ondorio latzen mehatxupean Trumpek Zelenskirekin biltzera behartu nahi du Putin. Julen Otaegi Leonet. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea hasi da dagoeneko hiruko bilera prestatzen. Alegia, Vladimir Putin Errusiako presidentearen, Volodymyr Zelenski Ukrainako presidentearen eta beraren artekoa. Eta eskaerak ere egin dizkie hemendik aurrerako negoziazioei begira, espero du Putin ona izatea eta Zelenskik malgutasuna erakustea. Bestela, denbora galduko dugu, eta ez dut nahi hori egin esan du gaur Fox News ABEetako telebista kateari eskainitako elkarrizketan. Trumpek ez du uste arazorik egongo denik biak mahaiaren bueltan eserarazteko, bere esanetan, bai Errusiako presidentea eta bai denak nazkatuta daudelako Ukrainako inbasioarekin. Putinek ez padu nahi akordiorik egoera latza topatuko du parez pare erantsi du negozio gizonak. Washingtoneko eta Kieveko buruak etxe zurian bildu ziren atzo geroago. Europako zenbait buruzagi eta Mark Rutte Iparra Atlantikoko tratatuaren erakundea Iparra Atlantikoko itunaren erakundeko idazkari nagusia ere juntatu ziren haiekin. Eta Ukrainari segurtasun bermeak emango zizkiotela berretsi zuten alde guztiek. Are, dagoeneko horretarako lanean ari direla ziurtatu du Zelenskik. Garantiak egongo dira, esan du gaur, sare sozialetan. Errusiak kontzesioa egin dio Ukrainari ezpaitu gaizki ikusten Iparra Atlantikoko tratatuaren erakundearen 5. artikuluaren moduko formula modukoa, gerra amaituko lukeen ituna erdietsi eta gero eraso egiten badiote. Aliatuek militarki erantzuteko aukera izatea. Horiek Putinek eta Zelenskik aurrez aurre eztabaidatzekotan, ordea aurretik xeki prestatu beharko da bien arteko edozein hartu eman. Hala nabarmendu du Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak gaur herrialdeko telebista publikoan. Adituak hasi behar dira prestatzen eta goi bilerarantzko pauso guztiak bete. Trumpek esan du Europako aliatuek tropak bidali nahi dituztela Ukrainara berme gisa eta ez duela uste horrek problemarik ekarriko duenik, naiz eta Errusia aliatuen tropak gertu izatearen aurka agertu izan den. Washingtonek, baina, ez ditu bidaliko ez tropak. Trumpek ziurtzat jo du hori. Bestelako segurtasun bermeak emateko presta agertu da, aire bidezkoak hain zuzen. Inork ez daukagu bezalako gauzarik. Ukrainari Patriot aireko defentsa sistemak bidaliko zizkiola iragarri zuen ja uztailean Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen eta Ebe Europako batasunaren kontura. Atzokoan ez zuten tropez eztabaidatu inondik inora esan du gaur Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko idazkari nagusiak Fox News ABEetako telebista kateari eskainitako elkarrizketa batean. Negoziazioa orain hasiko da eta arituko gara horretaz. Etxe Zuriko bileraren biharamunean Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ere bota du proposamena. Errusiako eta Ukrainako presidenteak toki neutral batean elkartzea. Hipotesi bat baino gehiago da, nahi kolektibo bat da, esan du gaur La Chaîne Info Frantziako telebista katean. Genevan, Suitza egitea iradoki du eta herrialde hartako atzerri ministro Ignazio Kasisen onespena jaso du Macronek. Aintzat hartzekoa da nazioarteko zigor auzitegiak Putinen kontrako atxilotze agindua emanda daukala eta auzitegi horren jurisdikziopean dagoela Suitza. Dena den, Kasisek azaldu du Errusiako presidentea atxilotze agindutik salbuesteko aukera dagoela. Gure zeregin bereziagatik eta Genevarenagatik Nazio Batuen erakundearen Europako egoitza delako. Bilera ostean atzo emandako prentsaurrekoan, Zelenskik adierazi zuen baldintzarik gabeko bilera bat egin nahi duela Putinekin bi aste baino lehen ez sueten eta ez ezer adostu behar izatea elkartu aurretik, eta balitekeela horretarako AEB-en presioa behar izatea. Kontrako iritzia erakutsi zuten, besteak beste Macronek eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak negoziazioei ekin aurretik menia indarrean egotea galdegin zuten, bart. 260 drone eta misil jaurti ditu Errusiak. Energia azpiegiturak eta zaurituak egon direla salatu du gaur Andriy Sybiha Ukrainako atzerri ministroak sare sozialetan. Dena den, Trumpek ere agertoki hori baztertu zuen iragan ostiralean, Putinekin bildu ostean, baita atzo ere. Bere arabera, menia ez da beharrezkoa gerra bukatzeko eta bake akordio bat erdiestea da lehentasuna. Lurralde trukea eztabaidagai. Akordio hori lortu aldera, lurralde truke posible ez hitz egiteko beharra azaritu zen atzo Trump. Horixe omen da gatazka amaitzeko baldintzetako bat. Gaur AEB-etako presidenteak esan du Ukrainak lur asko eskuratuko dituela bueltan, baina gogoratu du Errusia nazio militar boteretsua dela. Lavrov Errusiako atzerri ministroak berriz agerian utzi du lurralde trukeak gatazkak konpontzeko berebiziko osagaiak izan ohi direla. Bileraren ostean, Trumpek Putini deitu zion Yuri Ushakov Errusiako presidentearen aholkulariak gaur jakinarazi duenez, eta Istanbulen, Turkia. Ekindako elkarrizketa saioak egiten jarraitzea eta bi delegazioetako ordezkarien maila igotzea eztabaidatu zuten. Hirutan bildu dira dagoeneko, maiatzean, ekainean eta uztailean, eta gerra preso trukea egitea eta frontean hildako soldaduen gorpuak entregatzea adostu dute. Ukrainako gerra presoen tratamendua koordinatzeko zentroak gaur jakinarazi duenez, 1000 soldaduren gorpuak berreskuratu ditu. Errusiako TASS agentziak kaleratu du trukean Errusiak 19 soldaduren gorpuak jaso dituela. Gaur, Ukrainari emandako laguntza militarra koordinatzea asmo duen voluntarioen koalizioa eta Europar Kontseilua bildu dira, nor bere aldetik Washingtoneko bileraren berri izateko. 30 estatu zein nazioarteko erakundek baino gehiagok osatzen duten koalizioak Ukrainari laguntzen jarraitzeko konpromisoa berretsi du. Antonio Costa Europar Kontseiluko buruak berriz esan du Ukrainarako bake justu eta iraunkorra inoiz baino gertuago dagoela eta gatazkako bi aldeen negoziazioek formatu egokia izan behar dutela.